friend. Camuzon.com.
Tasodiflardan iborat hayot karusel, chunki obor pul o'xtiradigan karuselda oyoqda bo'lsang bas haqiqat sen, har qanday vaqt o'z domiga tortadi bu kalitselda. Qadir ayradi qoldirgancha xotira, xonalar ko'zlari ortimizda mo'tira, yana boramiz turab kuch yetganicha kurab, yurak xaltirab qalbsiz qadamlardan xavfsirab. Kutilmagan payt kutilmagan voqea sodir bo'lganda kuzatib do'stlarimizni qodir oldi, kimdir ko'chada edi, kimdir chetelda musofir, shaxsan man qoldim chak ko'chalarimga dildan sodda. Xavotirda o'tirar ota ona, mahallada kutadi necha bolalar, yonimizda bo'loq ayni shundoq ham do'stlarimiz davrasiga kamaymoqda bora bora. Mana do'stlarim bari terma, bir kuni bu yerda, boshqa kuni yerda. Ayama xudoyim quvvatdan, oqibati yerdan, yaqinlarim mendan. Mana do'stlarim har xil elda, bittasi bu yerda, boshqasi bu yerda. Savollarni bo'lsa-da qayerda, ayirmagin mendan, yo'l boraman sendan.
To'kada ertalabdan turib kechga kep, mana bandan bari samandar qo'rquv bilmaydi aslondek, tabiatdan til soqtoqdek, tabir qalqon o'ziga bek. O'ylam deb balachanim deb, xarniga qodirman so'z begim deb, deb toza vijdonim deb, yana deb, deb o'lkam kamoli deb. Hamsan kabi doim taraddudda derdaman, tavakkalim bermadi balkim kelmas erta. Tingla mani do'stim, atayin yozdim oqibat, yo'qolmasin dunyoda bir soniya. Yaqinim deya, yaqinim deya. Xavotirda o'tirar ota ona, mahallada kutadi necha bolalar, yonimizda bo'loq ayni shundoq ham do'stlarimiz davrasi kamaymoqda bora bora. Mana do'stlarim bari terda, bir kuni bu yerda, boshqa kuni yerda. Ayama xudoyim quvvatdan, oqibatni yerdan, yaqinlarim mendan. Mana do'stlarim har xil elda, bittasi bu yerda, boshqasi bu yerda. Savollarni bo'lsa-da qayerda, ayirmagin mendan, yo'l boraman sendan.
Mana do'stlarim ari berda, ari berda.
Mana do'stlarim bari terda, bir kuni bu yerda, boshqa kuni yerda. Ayama xudoyim quvvat beldan, oqibatni yerdan, yaqinlarim mendan. Mana do'stlarim har xil elda, bittasi bu yerda, boshqasi bu yerda. Asra ularni bo'lsa-da qayerda, ayirmagin mendan, yo'l boraman sendan.